Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sangat bersyukur kalau hari ini kita bisa bersekutu bersama, bersuka cita. Mari kita mau memasuki persekutuan hari ini dengan ucapan syukur, dengan rasa terima kasih. Kita mau sama-sama berterima kasih ya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Satu di dalam doa. Sungguh kami bersyukur Tuhan, sungguh kami bersuka cita bahwa Tuhan ada di sini, Tuhan bersama-sama dengan kami. Kami bersyukur hanya oleh dengan kemurahan Tuhan, kami boleh bersekutu bersama, kami boleh berkumpul bersama keluarga kami maupun kami sendiri, tapi kami yakin ada Roh Kudus yang menyertai kami. Tuhan, biarlah Tuhan yang akan siapkan hati dan pikiran kita untuk persekutuan kita hari ini. Biarlah Tuhan yang akan bekerja, dan ibadah ini juga bisa memuliakan nama Tuhan. Lewat hambamu, lewat pengkhotbah nanti, dan lewat pelayan-pelayan Tuhan yang ada di rumah, lewat jemaat-jemaatmu, kami percaya Tuhan akan bekerja. Inilah doa kami Tuhan, kepada pahlawan-pahlawan Kristus yang percaya, katakan, amin. Hai pahlawan-pahlawan Kristus, mari kita bangkit berdiri, kita mau mempersenjatakan diri kita dengan senjata Roh Kudus. Sama-sama kita mau bangkit bagi Yesus. Hai bangkit bagi Yesus, anggaran salibnya, anjurkan pada Raja dan jangan menyerah. Dengan semakin jaya Tuhanmu ikutlah, sehingga tiap lawan berlutut menyembah. Hai bangkit pergi Yesus, dengar panggilannya, hadapilah tantangan harinya inilah, dan biar tak terbilang pasukan kuasa terang, semakin berbahaya semakin kau tegak. Sama-sama kita angkat tangan di atas, kita mau tepuk tangan.
Bangkit bagi Yesus,
pohon kan kuatnya,
tenagamu sendiri tentu tak cukuplah, kenakan perlengkapan kuasa Roh Kudus, berjaga dan berdoa, bersiaplah terus.
Amin. Saudara yang terkasih yang ada di rumah, boleh kasih senyuman sapaan, boleh kasih selamat ke kanan kirinya. Kalau gak ada, selamat untuk diri sendiri. Kamu hari ini dipilih Tuhan untuk mengikuti ibadah ini. Kamu hari ini dipilih Tuhan untuk dibentuk Tuhan menjadi bejana bagi hormat Tuhan. Hari ini kita mau sepakat untuk menyenangkan hati Tuhan. Oke? Okay? Kita masuk ke hadirat Tuhan, kita mau siapkan hati kita. Biar kita terus menyenangkan Tuhan.
Tuhan, ku mau menyenangkan. Thank you. bagiku.
Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah memuji Engkau, menyembah Engkau, dan kini saatnya Engkau akan berbicara kepada kami. Kami buka hati kami untuk Tuhan, mari Roh Kudus pimpin kami, beri kepada kami hikmat untuk mengerti firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan diambil dari Lukas 16 ayat 1-9. Tema kita hari ini adalah anak-anak terang. Lukas 16 ayat 1-9. Begini bunyinya, perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah ku dengar tentang engkau? Berilah pertanggung jawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan kuperbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu. Duduklah dan buat surat hutang lain sekarang juga. 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, dan berapakah hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu. Buatlah surat hutang lain, 80 pikul. Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Demikian firman Tuhan. Saudara, anak-anak terang, apa hubungan tema ini dengan kita mempersiapkan hari peringatan Pentakosta? Selama 10 hari kita akan merenungkan firman Tuhan. Atau lebih jelasnya lagi, apa hubungan tema ini, anak-anak terang, dengan Roh Kudus? Kalau kita membaca perumpamaan tentang bendara yang tidak jujur, ini salah satu perumpamaan Tuhan Yesus yang sukar, saudara. Banyak orang yang sulit menafsirkan maunya apa sih Tuhan Yesus. Kenapa bendara yang tidak jujur itu malah dijadikan contoh? Kenapa Tuhan Yesus seakan-akan menyetujui ketidakjujuran? Saudara, perumpamaan ini memang sukar. Karena apa? Karena di situ dikatakan dalam kisah ini, ada seorang bendara yang dipercaya oleh tuannya, tetapi menyeleweng. Lalu dipecat. Nah, sebelum dipecat itu, dia menghubungi customer-customer dari perusahaan itu. Semua surat-surat hutangnya diganti, dipotong sedemikian rupa. Apa tujuan dari bendahara ini memotong surat-surat hutang itu? Supaya mendapat simpati. Supaya kalau dia dipecat, tidak punya rumah, ada orang yang menampung. Dan seakan-akan bendahara ini kelihatan baik di depan pelanggan-pelanggan itu. Oh, ini baik sekali. Hutang saya ternyata dipotong sekian-sekian. Nah, si tuan itu pada akhirnya mau tidak mau bendahara ini dipecat. Si bendahara ini mengatakan, wah, saya dipecat. Mencangkul aku tidak bisa, mengemis aku malu. Yalah, karena dia sudah terbiasa hidup enak, masa mengemis. Tapi anehnya, si tuan ini justru sangat menghargai si bendahara ini. Karena apa? Kecerdikannya. Dan singkat cerita, si bendahara itu memang dilepas. Yesus mengatakan demikian melalui perumpamaan ini. Bahwa anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Saudara, di situ dikatakan anak-anak terang. Berarti ada anak-anak gelap atau anak-anak dunia. Ada bendahara yang sebenarnya itu dia punya potensi, tapi dia tidak mengembangkan. Nah, itu gambaran dari orang yang malas. Kita lihat lagi gambaran, si bendahara ini ternyata dia luar biasa. Cerdiknya itu sampai orang-orang dikelabui sedemikian rupa untuk mendapatkan simpati. Sebetulnya Tuhan ingin mengatakan apa melalui perumpamaan ini dan kaitannya dengan Roh Kudus. Yang pertama, saudara, Tuhan Yesus sebenarnya ingin mengatakan bahwa orang-orang percaya seharusnya lebih cerdik daripada orang-orang dunia. Kalau orang-orang dunia bisa seperti itu, kenapa orang-orang percaya tidak? Mereka yang hidup tanpa Roh Kudus saja bisa seperti itu, hebatnya. Apalagi orang-orang percaya yang dikaruniai Roh Kudus. Orang-orang percaya itu punya plusnya, sedangkan orang-orang dunia tidak punya plusnya. Orang-orang dunia ini kalau sudah bilang malas, ya sudah tidak berbuat apa-apa. Tapi kalau orang-orang anak-anak terang dengan hikmat Allah, dia dibukakan jalan oleh Tuhan. Orang-orang itu, orang-orang Kristen itu taunya kalau sudah dibaptis, ya kemudian tertulis sebagai anggota gereja, lalu namanya kemudian di KTP ditulis Kristen. Tapi yang Tuhan kehendaki bukan itu. Yang Tuhan kehendaki setelah kamu menjadi percaya, ada karunia-karunia yang aku berikan kepadamu. Bendahara itu cerdik. Cerdik itu berkaitan dengan talenta. Talenta itu bisa dipelajari. Tetapi bendahara ini tidak memiliki hikmat. Sehingga akhirnya mandek. Ketika di stop pekerjaannya, malas dia. Malu, aku mencangkul enggak bisa, mengemis malu. Sedangkan anak-anak terang itu punya nilai plusnya. Nilai plus itu harus kita gunakan sekarang sebagai orang-orang percaya. Orang-orang dunia memang cerdik. Tetapi kecerdikan itu kadang-kadang dipakai untuk kelicikan. Itu yang Yesus ingin katakan. Kita orang-orang Kristen itu harusnya cerdas. Dan kecerdasan kita itu kecerdasan ilahi. Lebih daripada milik orang-orang dunia. Yang kedua, saudaraku, bahwa anak-anak terang itu bergantung kepada kuasa Allah. Bukan pada harta dunia. Karena sudah terbiasa hidup enak, makanya dia malas. Mengemis aku malu, mencangkul aku tidak bisa. Jadi ketika dia dilepas, bingung, aku harus apa? Timbullah kelicikannya dengan mengelabui pelanggan-pelanggan, surat-surat hutangnya dikurangi untuk mengambil simpati. Supaya nanti kalau dia dipecat tidak punya rumah, si pelanggan itu mau menampungnya. Memang anak-anak dunia ini cerdik. Tetapi ketergantungan mereka bukan pada Tuhan. Selama ketergantungannya bukan pada Tuhan, satu saat akan mengalami kebingungan. Anak-anak terang memiliki kecerdikan, kecerdasan, bukan dari dunia, tapi dari Allah. Dalam iman Kristen, Roh Kudus itu memampukan saudara-saudara dan saya untuk mengalami hal-hal yang mungkin terlalu sukar dialami oleh orang-orang dunia. Di dalam karunia-karunia roh di sana disebut ada roh hikmat. Si bendahara itu memang cerdik, tapi enggak punya hikmat. Akhirnya kecerdikannya dipakai untuk hal-hal yang negatif dengan cara mengelabui pelanggan-pelanggan. Nah, kita sebagai orang-orang percaya, kita tidak boleh berhenti di situ. Dalam hubungan dengan Roh Kudus, anak-anak terang itu jelas. Bahwa anak-anak terang akan selalu ada jalan. Selama kita bergantung pada kuasa Roh Kudus, kita tidak akan pernah takut menghadapi apapun juga. Bahkan Tuhan mengatakan, kalau toh ketergantunganmu pada mamon itu lenyap, kamu akan diterima di kemah abadi. Yang ketiga, saudara, anak-anak terang itu harus berani menembus batas. Berani menembus batas. Bukan ngawur, bukan asal berani, tetapi tahu dengan siapa kita akan melakukannya. Dengan siapa saya akan berjuang. Bendahara itu berani menembus batas. Punya kewenangan untuk mendiskon surat-surat hutang pelanggannya. Semuanya itu karena apa? Ada udang di balik bakmi. Bukan batu, kalau batu keras. Udang di balik bakmi. Ya tinggal makan. Jadi semua yang dilakukan itu demi apa? Kemudahan. Tetapi perbuatan ini adalah tidak lain adalah kelicikan. Nah, kita harus sadar bahwa Tuhan Yesus tidak menyuruh Anda dan saya untuk berbuat licik. Tapi kecerdasan anak-anak dunia itu, itulah yang harus dicontoh. Makanya Tuhan Yesus pernah berkata bahwa cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tapi sayangnya banyak orang-orang Kristen, ularnya itu lebih banyak daripada merpatinya. Jadi tidak seimbang, harusnya seimbang. Cerdik seperti ular, tulus seperti merpati, seimbang. Jangan ularnya yang banyak, merpatinya cuma 1-2 ekor. Nah, akhirnya kita tidak menjadi contoh bagi banyak orang. Saudara, bendahara ini memang cerdik. Dia berharap sekali diapresiasi oleh pelanggan-pelanggan tuanya. Tetapi kecerdikan itu ternyata untuk hal-hal yang negatif. Licik. Kenapa? Dia tidak pakai hikmat Allah, hanya berdasarkan pemikiran otaknya. Menembus batas. Yang namanya terang, itu dimanapun dia bisa menembus batas. Sampai lubang yang terkecil itu pun dia tembus. Nah, saudara, ketika orang-orang itu terperosok, atau tersesat di dalam gua, mereka hanya mencari celah. Di mana sebenarnya ada celah terang yang masuk? Nah, disitulah mereka mulai cari jalan. Dalam kesukaran, dalam kesulitan, jangan diam, jangan malas, jangan lalu berbuat licik. Anda dan saya bukan orang-orang dunia lagi, tapi kita diubah menjadi anak-anak terang yang harus berani menembus batas. Out of the box kalau perlu. Jangan berkata tidak bisa, tetapi katakan aku akan berusaha. Jangan katakan, aku tidak punya apa-apa. Tapi sebaliknya katakan, aku punya Tuhan. Anak-anak terang memiliki Roh Kudus. Anak-anak dunia hanya mengandalkan pikirannya. Roh Kudus itu datang dari Allah. Kalau pikiran itu kita bawa sejak bayi. Saudara, kalau kita mau berbuat yang demikian, kita akan menjadi orang-orang Kristen yang hebat. Orang-orang Kristen yang luar biasa. Ingat saja bahwa ketika murid-murid itu belum dikaruniai Roh Kudus belum dikaruniakan pada mereka, hidup mereka penuh ketakutan, sembunyi di tempat tertutup. Tidak ada satupun yang berani bersaksi bahwa saya ini pengikut Kristus. Jadi saudara, dalam perumpamaan bendahara yang cerdik ini, kita disuruh menjadi anak-anak terang dengan ciri yang jelas. Bisa memilih dan memilah. Pilih cerdiknya, bukan pilih liciknya. Jangan hanya mengandalkan akal, karena akal bisa menyesatkan. Andalkan hikmat Tuhan dan pimpinan Roh Kudus, maka kita akan menjadi anak-anak terang. Amin. Tuhan memberkati.
Ya, Bapak, Ibu, Saudara, bersyukur ya kita boleh dengar firman, kita boleh diberkati. Nah sekarang kita mau sama-sama yuk Saudara dan Bapak, Ibu yang ada di rumah, dimanapun berada, ikuti kata-kata saya dengan penuh iman ya. Kita mau katakan, saya adalah anak-anak rohani, anak-anak Allah. Saya bukan anak duniawi lagi. Maka hari ini, kita semua kita mau memakai kesempatan dari Tuhan. Kita mau melayani Tuhan, jadi saksi, jadi berkat Dia. Dimanapun kita berada, mulai dari keluarga kita, mulai buat diri kita sendiri. Kita mau melayani Tuhan. Bisa ya, kita mau pulang dari ibadah ini, walaupun sudah di rumah, sudah ada di rumah ya. Tapi kita mau sama-sama selesai ibadah, kita mau siapkan hati kita untuk jadi orang yang berbeda. Kita mau pakai kesempatan yang Tuhan berikan. Tuhan beri hidup ini.
Kita akan menaikkan doa-doa syafaat. Kita berdoa untuk bangsa dan negara, untuk masyarakat kita, agar mampu menjaga kesehatan, mengikuti prokes. Kita berdoa untuk pemimpin-pemimpin bangsa kita, agar mereka juga boleh mengayomi hidup benar, menjalankan tugas dengan baik. Kita juga berdoa bagi anggota jemaat, bagi kita semua dalam menghadapi situasi ekonomi, agar kita mampu untuk berjuang untuk hidup di tengah-tengah segala kesulitan yang ada. Kita juga berdoa untuk setiap kita yang menghadapi pergumulan. Mari kita satukan hati kita, kita berdoa. Bapa yang di surga, Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kalau firman Tuhan mengingatkan kepada kami agar kami boleh hidup sebagai anak-anak terang, hidup benar di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kecurangan, kelicikan. Kami tetap tegak dengan ketulusan hati kami, dengan kejujuran, dengan kebenaran, kami menghadirkan damai, menghadirkan terang di tengah-tengah dunia yang semakin gelap ini. Berkati setiap anak-anakmu, ya Tuhan. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, bagi masyarakat Indonesia di tengah-tengah pandemi yang belum usai. Biarlah setiap warga negara, anggota masyarakat, boleh mematuhi prokes bertanggung jawab atas kesehatan dirinya sendiri maupun kesehatan orang lain. Kami mohon Tuhan, secara khusus di hari-hari liburan, kami semua juga boleh berjaga jarak, menjaga imunitas kami, menjaga kesehatan bersama. Kami berdoa untuk para pejabat pemerintahan agar bertindak jujur, benar, menjauhi korupsi, mampu bekerja untuk kepentingan rakyat dan negara. Tuhan, karuniakan kemampuan, hikmat bagi pemerintah kami dalam menghadapi masa-masa krisis ini. Kami berdoa bagi keluarga para pejabat pemerintah agar dapat selalu mendukung, memahami akan tugas dan kewajiban anggota keluarga yang kebetulan masa ini duduk sebagai petugas, sebagai pejabat. Mari Tuhan berkati mereka. Kami juga berdoa rangkaian pekan doa Pentakosta hingga tanggal 22 Mei. Tuhan menyertai setiap anak-anak Tuhan, para pelayan ibadah, petugas komisi audiovisual, serta anggota jemaat yang mengikuti dari rumah. Tuhan, tolong sertai, berkati, jauhkan kami dari segala sakit penyakit, berikan kami kesehatan sehingga mampu menjadi saluran berkat-Mu, ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap anggota jemaat, untuk kami semua, di dalam situasi pandemi, perekonomian yang sulit. Mari Tuhan, biarlah Engkau memberikan hikmat penyertaan, bukakan jalan agar anak-anakmu dapat berjuang menghadapi kehidupan ini, memenangkan kehidupan ini. Tuhan tolong, berikanlah rezeki, bukakanlah tingkap langit-langit-Mu, curahkan berkat-Mu atas setiap usaha yang dilakukan anak-anak-Mu, ya Tuhan. Jauhkan kami dari jalan pintas untuk meraih rezeki, biarlah kami boleh hidup sebagai anak-anak terang. Hidup benar di tengah situasi yang sulit. Tuhan, tolong kami ya Tuhan. Kami menyerahkan untuk seluruh anak-anak-Mu hanya ke dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Berikan kami kesehatan. Bagi yang sakit, mari Tuhan juga berikan kesembuhan. Tuhan lawat satu persatu. Damai sejahtera Tuhan boleh hadir. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Marilah saudaraku, kita mengarahkan hati kepada Tuhan untuk mendapatkan berkat pemeliharaan dan kasih karunia-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan kuasa Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.
Teduh ibadah selesai.